RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150595251785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Saudara pendengar, inilah susuran daftar acara siaran edisi hari Minggu, 13 September 2015. Saya awali acara dengan warta berita. Setelah itu kabar dari Indonesia. Kemudian ada hari dalam sejarah, dilanjutkan dengan sorotan Minggu. Pesona Indonesia menghiasi suasana Anda, disertai dengan warna-warni. Dan acara akan kami tutup lewat musik lagu pop. Itulah rangkaian acara siaran edisi hari Minggu, 13 September 2015. Selamat mengikuti.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Saudara pendengar di mana saja berada, inilah Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. 7 jemaah haji Indonesia wafat akibat musibah jatuhnya kren di Masjidil Haram. Kementerian Agama gelar sidang isbat tetapkan 1 Zulhijjah 1436 Hijriah Minggu. Berita selengkapnya disampaikan oleh Sugianto. Kepala Daerah Kerja Makkah Arsyad Hidayat memastikan ada 7 jemaah haji Indonesia yang meninggal pada peristiwa jatuhnya kren di Masjidil Haram. Arsyad Hidayat dalam jumpa pers di ruang media Center Haji Daerah Kerja Makkah Arab Saudi Minggu menjelaskan, 7 jamaah tersebut adalah 2 jamaah yang sudah diumumkan sebelumnya dan 5 jamaah baru yang dipastikan wafat setelah dilakukan proses verifikasi. Arsyad Hidayat mengatakan, tim Daker Makkah telah melakukan proses verifikasi sejak hari Sabtu pagi sampai Minggu dini hari dengan melibatkan unsur kesehatan dan perlindungan jamaah. Menurut Arsyad Hidayat, hal yang sama juga dilakukan oleh misi haji negara-negara lain yang belum mendapatkan kepastian tentang kondisi jamaahnya yang jadi korban jatuhnya kren di Masjidil Haram. Ia mengatakan, atas nama pemerintah dan penyelenggara ibadah haji, menyampaikan bela sungkawa mendalam atas meninggalnya jamaah haji yang jadi korban jatuhnya kren. Semoga amal ibadah mereka diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keluarga mendapat kesabaran dan semua mendapatkan hikmahnya. Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat untuk menetapkan 1 Zulhijjah 1436 Hijriah atau Hari Raya Idul Adha Minggu petang. Sidang yang digelar di kantor Kementerian Agama Jakarta Pusat akan dipimpin Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Mahasin dan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nur Sam. Hubungan Masyarakat Kementerian Agama Rosidin di Jakarta Minggu mengatakan, sidang akan dibuka dengan pemaparan mengenai posisi hilal pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Paparan posisi hilal dan konsolidasi pemantauan hilal dari tim hisab ruhyat Kementerian Agama. Setelah itu, sidang isbat akan digelar usai salat maghrib sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Sidang isbat yang akan dihadiri tokoh agama Islam, pimpinan ormas Islam, dan beberapa utusan khusus dan beberapa utusan kedutaan besar negara sahabat. Pemerintah Indonesia telah menyampaikan permintaan pengampunan atas 4 warga negara Indonesia yang terancam hukuman mati di Arab Saudi. Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi di Jeddah Minggu menjelaskan, pengajuan pengampunan ditujukan kepada Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz. Retno Marsudi mengatakan, Presiden Joko Widodo telah meminta agar Raja Salman membantu memberikan pengampunan pada 4 warga negara Indonesia tersebut. Atas permintaan presiden tersebut, menurut Retno Marsudi, Raja Salman mengatakan akan membantu hal-hal yang umum, namun menyangkut hak keluarga korban hal tersebut diatur dalam undang-undang di Arab Saudi. Sebelumnya diberitakan ada 4 warga negara Indonesia yang terancam hukuman mati, yaitu Tuti Tursilawati, Eti Toyib, Ato Suparto, dan Agus Ahmad Arwas. Anggota Komisi 9 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Asman Abnur, mengatakan insiden jatuhnya kren di Masjidil Haram, Arab Saudi saat pelaksanaan ibadah haji adalah murni musibah. Asman Abnur di Batam, Kepulauan Riau, Minggu menjelaskan pihaknya saat kejadian bersama rombongan Komisi 9 lainnya sedang berada di Jeddah untuk mengevaluasi pelaksanaan haji Indonesia. Ia memuji penanganan korban jatuhnya kren. Petugas kesehatan dengan tanggap dan tangkas langsung mengevakuasi korban ke rumah sakit terdekat. Dikatakan, Komisi 9 tidak sempat menjenguk korban jatuhnya kren karena korban dirawat di beberapa pusat kesehatan berbeda-beda. Namun pihaknya yakin pemerintah Arab Saudi dan panitia penyelenggara ibadah haji daerah kerja Makkah berupaya maksimal menolong korban. Sementara itu, mengenai penyelenggaraan haji, ia menilai relatif bagus berdasarkan evaluasi Komisi 9 di Tanah Suci. Malaysia segera menandatangani nota kesepahaman baru dengan Indonesia untuk menangani masalah kabut asap yang sudah terjadi sejak beberapa pekan lalu. Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar, Datuk Sri Wan Junaidi Tuanku Jafar, seperti dikutip Bernama Minggu, mengatakan ia akan melakukan pertemuan dengan pihak terkait di Indonesia pada 18 September untuk membicarakan isi MOU tersebut. Sebelumnya, Indonesia menandatangani perjanjian ASEAN mengenai pencemaran kabut asap melintasi perbatasan pada 2013 setelah kawasan tersebut dilanda kabut asap paling parah pada 1997. Kebakaran hutan terjadi setiap tahun di Indonesia yang dikatakan sebagai penyebab kabut asap di Asia Tenggara, terutama Malaysia dan Singapura. Sementara itu, di Kuala Lumpur, kualitas udara dilaporkan tidak sehat dengan indeks pencemaran udara tercatat mencapai 140. Pembangunan proyek kereta api cepat dinilai belum memungkinkan dilakukan di Indonesia. Pemerintah pun menilai pembangunan kereta api dengan kecepatan menengah lebih mungkin dilakukan. Ketua Staf Ahli Wakil Presiden Sofyan Wanandi mengatakan pemerintah Jepang dan Cina masih tertarik untuk mengikuti tender dalam pengerjaan proyek kereta api kecepatan menengah. Meski demikian, pemerintah juga akan mengundang negara asal Eropa untuk bergabung dalam tender tersebut. Ia menjelaskan, negara Eropa seperti Prancis dan Jerman juga akan diundang untuk bersaing menggarap proyek tersebut. Sofyan Wanandi mengatakan, sebelum pemerintah membuka tender pembangunan proyek tersebut, Kementerian Perhubungan akan melakukan uji kelayakan. Sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk membatalkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Presiden Joko Widodo menyarankan agar investor yang mau menggarap proyek tersebut menggantinya dengan kereta berkecepatan medium. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti mengatakan Presiden Joko Widodo mengamanatkan Satuan Tugas Tata Niaga Garam terbentuk mulai bekerja pada Desember 2015. Satuan tersebut nantinya akan menjadi otoritas utama dalam membenahi tata niaga garam di Indonesia. Susi Pujiastuti ketika berdialog dengan para petani garam di Pamekasan, Madura, Jawa Timur baru-baru ini mengatakan satuan tugas tersebut terdiri dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian. Susi Pujiastuti menjelaskan ada 3 tugas utama Satuan Tugas Tata Niaga Garam. Pertama, menentukan kuota impor. Kedua, bertugas melakukan pengawasan alur impor, termasuk mengawasi pergudangan para importir garam. Hal tersebut dilakukan agar garam impor tidak bocor menjadi garam konsumsi yang berpotensi menghancurkan garam rakyat. Ketiga, bertugas memastikan perusahaan pengimpor garam menyerap garam petani seperti yang telah diatur dalam peraturan Menteri Perdagangan, yakni sebulan sebelum masa panen dan 2 bulan setelah masa panen. berita terakhir. Perusahaan minyak Arab Saudi Aramco menyampaikan komitmennya menanamkan investasi di Indonesia senilai 10 miliar dolar Amerika. Sekretaris Kabinet Pramono Anung kepada wartawan di sela-sela mendampingi Presiden RI Joko Widodo saat menerima sejumlah menteri dari Arab Saudi di Istana Raja Faisal Jeddah Sabtu malam waktu setempat atau Minggu dini hari mengatakan komitmen investasi tersebut untuk pembangunan kilang, depo atau storek, dan sistem distribusi. Menurut Pramono Anung, dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah tengah menyiapkan aturan baru yang memungkinkan swasta membangun kilang dan storek. Pemerintah mengharapkan dengan aturan baru tersebut, Indonesia akan memiliki kilang baru. Ia menjelaskan, selain pembicaraan tentang investasi di bidang energi, juga dibicarakan tentang pembukaan cabang Bank Negara Indonesia atau BNI baik di Jeddah, Mekah maupun Madinah. Ia menegaskan, keberadaan Bank BNI di tiga kota tersebut diharapkan memudahkan warga Indonesia yang umroh maupun menjalankan ibadah haji. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam program Kabar dari Indonesia yang menghadirkan berbagai informasi menarik dari penjuru tanah air dalam sepekan. Kabar pertama datang dari Bantul, Yogyakarta. Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta selama musim kemarau mengoperasikan 12 pompa untuk menyedot air dari sungai guna membantu petani dalam menemukan kebutuhan air irigasi pertanian. Kepala Bidang Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Dinas Sumber Daya Air Bantul Wagio Rabu lalu mengatakan, 12 pompa air berukuran 3 inci tersebut akan disebar di sejumlah wilayah yang lahan pertanian sulit air, seperti Desa Trimulyo Cetis, wilayah Sungai Progo di Serandakan, dan wilayah perbukitan Dringo berpotensi kesulitan irigasi. Menurut Wagio, pompa untuk membantu kelompok tani tersebut sudah merupakan program sejak lama dan mulai rutin dilaksanakan dalam 2-3 tahun terakhir. Pengoperasian pompa air melibatkan juru pemantau air. Ia mengatakan semua pompa air tersebut sudah beroperasi sejak Juli sampai September ini dengan kebutuhan bahan bakar solar per hari sebanyak 20 liter, namun pemanfaatan menyesuaikan dengan kebutuhan air irigasi. Kabar berikutnya datang dari Provinsi Gorontalo. Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo membangun 100 apartemen ikan fish apartemen di Pantai Bolihuto yang menjadi lokasi puncak kegiatan Festival Balemo. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Sutrisno Rabu lalu mengatakan, apartemen tersebut dibangun di 20 titik yang berada sekitar 100 meter dari bibir pantai, di mana setiap titik memiliki 5 unit apartemen yang saling berdekatan. Menurutnya, apartemen ikan terlebih dulu harus dirakit di darat, kemudian disusun oleh para penyelam di dalam laut dengan kedalaman 15 hingga 20 meter. Setiap unit apartemen terbuat dari partisi berbahan plastik yang terdiri dari banyak bilik. Peletakan di dasar laut membutuhkan pemberat yang terbuat dari bahan semen dan pasir, agar tidak mudah tersapu arus. Ia mengungkapkan kehidupan ekosistem laut saling berkaitan sehingga salah satu aspek tidak bisa diabaikan karena akan mengancam kelestariannya. Menurut Sutrisno, pembuatan apartemen dilakukan oleh para penyelam gabungan Dinas Perikanan, Polda Gorontalo, dan Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia POSI. Benih ikan kerapu ditebar di seluruh apartemen tersebut pada puncak Festival Bualimo 10 September lalu. Kabar terakhir datang dari Bitung, Sulawesi Utara. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Lantamal 8 Manado menggelar Open Ship KRI Dewaruci di Dermaga Samuel Langguyo, Bitung, Sulawesi Utara. Kepala Dinas Potensi Maritim Lantamal Manado Letkol Laut KH Abdul Wadud Selasa lalu mengatakan, kegiatan Open Ship KRI Dewaruci tersebut dalam rangka lebih mengenalkan dan mendekatkan masyarakat dengan keberadaan KRI, Kapal Perang Republik Indonesia. Open Ship KRI Dewaruci digelar selama 4 hari dari tanggal 7 sampai 10 September 2015. bertepatan di Dermaga Samuel Langguyu Kompleks TNI Angkatan Laut Satkamla Lantamal 8 di Bitung. KRI Dewa Ruci merupakan kapal latih bagi Taruna atau Kadet Akademi TNI Angkatan Laut yang berbasis di Surabaya, Jawa Timur. Kapal berukuran panjang 58,5 meter dan lebar 9,5 meter dari kelas Barguentin ini dibangun di HC Stulchen dan Son Hamburg, Jerman, dan merupakan satu-satunya kapal layar tiang tinggi produk galangan kapal itu pada 1952 yang masih laik layar dari tiga yang pernah diproduksi. Nah, saudara pendengar, sekian kabar dari Indonesia dari Suara Indonesia di Jakarta.
Saudara, jumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia. Kami awali dengan peristiwa pada 13 September 1916, kelahiran Roald Dahl. Roald Dahl adalah seorang penulis ternama keturunan Norwegia yang lahir di Wales, Inggris. Tulisan-tulisannya yang terkenal berbentuk novel dan cerita pendek untuk anak-anak dan dewasa. Ia juga menulis naskah film. Ia merupakan salah satu penulis dengan penjualan karya terbaik di dunia. Ia dianggap sebagai salah satu penulis sastra anak terbaik di abad 20. Ia masuk dalam jajaran 50 penulis terbaik di Inggris sejak tahun 1945. Karyanya yang paling terkenal diantaranya adalah Charlie dan Pabrik Coklat Ajaib atau Charlie and the Chocolate Factory, James and the Giant Pigs, Matilda, Para Penyihir atau The Witches, Raksasa Besar yang Ramah atau The BFG, dan Cium-Cium atau Kiss-Kiss. Beralih ke peristiwa 13 September 2007, Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Penduduk Asli. Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB tentang Hak-Hak Penduduk Asli disahkan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam sidangnya ke-61 di markas PBB di New York pada 13 September 2007. Deklarasi ini menggariskan hak individual dan kolektif para penduduk asli atau pribumi dan juga hak mereka terhadap budaya, identitas, bahasa, pekerjaan, kesehatan, pendidikan, dan isu-isu lainnya. Deklarasi ini juga menekankan hak mereka untuk memelihara dan memperkuat institusi, budaya dan tradisi mereka, dan hak mereka akan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi mereka. Deklarasi ini juga melarang diskriminasi terhadap penduduk asli dan memajukan partisipasi mereka secara penuh dan efektif. Kami akhiri hari ini dalam sejarah 13 September, yaitu pemboman Delhi. Pada 13 September tahun 2008, terjadi rangkaian pemboman di 5 tempat di Delhi, India. Bom pertama meledak pada pukul 18.07 waktu setempat dan diikuti oleh ledakan di 4 tempat lainnya dengan jarak waktu beberapa menit. Sedikitnya 30 orang tewas dan 100 orang terluka. Kelompok Mujahidin India mengklaim bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah kali ini dari RRI World Service di Jakarta.
Judul sorotan minggu ini, proyek pembangkit listrik 35.000 MW dipercepat.
Sorotan minggu ini mengangkat isu utama dalam pekan ini.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara sorotan minggu ini. Pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala menargetkan pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Namun beberapa pihak menyaksikan target ambisius tersebut mengingat pengalaman pemerintah sebelumnya. Dulu target yang kecil dari target yang dicanangkan Presiden Joko Widodo saat ini tidak dapat terpenuhi. Dalam rapat kabinet awal pekan ini di Istana Negara, Presiden Joko Widodo menegaskan pembangunan proyek listrik 35.000 MW hingga 2019 harus dikerjakan secara maksimal. Presiden menjelaskan proyek tersebut dipercepat mengingat ancaman krisis listrik pada 2019. Menurutnya, kebutuhan listrik sangat mendesak dan harus segera dipenuhi agar pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat terwujud. Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli menyarankan kepada pemerintah dan pihak terkait untuk merevisi target tersebut menjadi 16.000 MW. Menurut Menteri Rizal Ramli, target 35.000 MW justru akan merugikan perusahaan listrik negara PT PLN. Sebabnya akan ada kelebihan tenaga listrik sebesar lebih dari 21.000 MW yang harus dibayar PLN. Meskipun kelebihan itu tidak terserap oleh konsumen PLN. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said mengatakan dirinya tidak akan menanggapi usulan Menteri Rizal Ramli. Menteri Sudirman tetap terpegang teguh pada amanat yang diberikan Presiden untuk melaksanakan proyek 35.000 MW selama periode Kabinet Kerja. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menjelaskan angka 35.000 MW bukan ide tanpa persiapan matang, tapi sudah dilakukan kajian dan perencanaan terprogram. Menurutnya, kebutuhan masyarakat di tahun-tahun berikutnya menjadi prioritas utama dan proyek tersebut harus dilaksanakan. Organisasi Lingkungan Hidup WALHI menilai terjadinya perlambatan ekonomi merupakan momen tepat untuk mengkonservasi sumber daya alam, bukan justru mengeksploitasi secara besar-besaran. Pius Ginting dari Unit Kajian WALHI mengatakan, sebaiknya prioritas pembangunan pembangkit listrik dilakukan di luar Pulau Jawa, karena krisis listrik lebih banyak terjadi di pulau-pulau di luar Jawa. Selain itu, efek pembangunan proyek listrik di luar Jawa tidak terlalu berdampak terhadap masyarakat dan lahan. Sementara itu, untuk memuluskan proyek 35.000 MW, pemerintah sedang mempersiapkan deregulasi berbagai perizinan yang menjadi hambatan utama dalam pembangunan pembangkit listrik. Saudara, sekian sorotan minggu ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
Sari Berita. Inilah sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Kepala Daerah Kerja Makkah Arsyad Hidayat memastikan ada 7 jemaah haji Indonesia yang meninggal pada peristiwa jatuhnya krain di Masjidil Haram. Arsyad Hidayat dalam jumpa pers di ruang media Center Haji Daerah Kerja Makkah Arab Saudi Minggu menjelaskan, ketujuh jamaah tersebut adalah 2 jamaah yang sudah diumumkan sebelumnya dan 5 jamaah baru yang dipastikan wafat setelah dilakukan proses verifikasi. Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat untuk menetapkan 1 Zulhijjah 1436 Hijriah atau Hari Raya Idul Adha Minggu petang. Sidang yang digelar di kantor Kementerian Agama Jakarta Pusat akan dipimpin Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Mahasin, dan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Nur Sam. Pemerintah Indonesia telah menyampaikan permintaan pengampunan atas 4 warga negara Indonesia yang terancam hukuman mati di Arab Saudi. Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi di Jeddah Minggu menjelaskan, pengajuan pengampunan ditujukan kepada Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz. Anggota Komisi 9 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Asman Abnur, mengatakan insiden jatuhnya krain di Masjidil Haram, Arab Saudi, saat pelaksanaan ibadah haji adalah murni musibah. Asman Abnur di Batam, Kepulauan Riau, Minggu menjelaskan pihaknya saat kejadian bersama rombongan Komisi 9 lainnya sedang berada di Jeddah untuk mengevaluasi pelaksanaan haji Indonesia. Ia memuji penanganan korban jatuhnya krain. Malaysia segera menandatangani nota kesepahaman baru dengan Indonesia untuk menangani masalah kabut asap yang sudah terjadi sejak beberapa pekan lalu. Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar Datuk Sri Wan Junaidi Tuanku Jafar seperti dikutip Bernama Minggu mengatakan ia akan melakukan pertemuan dengan pihak terkait di Indonesia pada 18 September untuk membicarakan isi MOU tersebut. Pembangunan proyek kereta api cepat dinilai belum memungkinkan dilakukan di Indonesia. Pemerintah pun menilai pembangunan kereta api dengan kecepatan menengah lebih mungkin dilakukan. Ketua Staf Ahli Wakil Presiden Sofyan Wanandi mengatakan, pemerintah Jepang dan Cina masih tertarik untuk mengikuti tender dalam pengerjaan proyek kereta api kecepatan menengah. Meski demikian, pemerintah juga akan mengundang negara asal Eropa untuk bergabung dalam tender tersebut, yaitu negara Prancis dan Jerman. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti mengatakan Presiden Joko Widodo mengamanatkan Satuan Tugas Tata Niaga Garam terbentuk mulai bekerja pada Desember 2015. Satuan tersebut nantinya akan menjadi otoritas utama dalam membenahi tata niaga garam di Indonesia. Perusahaan minyak Arab Saudi Aramco menyampaikan komitmennya menanamkan investasi di Indonesia senilai 10 miliar dolar Amerika. Sekretaris Kabinet Pramono Anung kepada wartawan di sela-sela mendampingi Presiden RI Joko Widodo saat menerima sejumlah menteri dari Arab Saudi di Istana Raja Faisal Jeddah Sabtu malam waktu setempat atau Minggu dini hari mengatakan komitmen investasi tersebut untuk pembangunan kilang, depo atau storek, dan sistem distribusi. Sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Kali ini kami akan memperkenalkan kuliner dari Yogyakarta, yaitu Sego Abang Lombok Ijo. Selain melalui shortwave, Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui live streaming di www.voi.co.id. Saudara pendengar, di Indonesia, Yogyakarta bisa dikatakan sebagai surganya para penggemar kuliner tradisional, khususnya masakan Jawa. Bagi Anda penggemar kuliner di Yogyakarta, banyak tempat makan yang menawarkan aneka panganan tradisional yang wajib Anda coba apabila Anda berkunjung ke Yogyakarta, Jawa Tengah. Salah satu yang harus Anda coba adalah Sego Abang Lombok Ijo. Saudara pendengar, Sego Abang Lombok Ijo dalam bahasa Jawa berarti nasi merah dan sayur lodeh cabai ijo. Masakan ini adalah masakan khas daerah Gunung Kidul. Sesuai dengan namanya ada cabai ijo, masakan ini pasti pedas. Biasanya tempat-tempat makan di Yogyakarta yang menyediakan Sego Abang Lombok Ijo ini setiap hari buka mulai pukul 7.00 pagi hingga pukul 19.00 malam. Dalam satu set, hidangan Sego Abang Lombok Ijo terdiri dari nasi merah, gudeg, daun pepaya, sayur lodeh Lombok Ijo, dan aneka lauk pauk. Saudara dengar, sayur lodeh adalah sayur kuah santan dengan isian berupa cabai hijau dan tempe. Untuk lauknya terdapat beberapa pilihan, mulai dari ayam kampung goreng, empal goreng, tahu, tempe, botok, dan juga pepes. Semua lauk tersebut kecuali botok dan pepes terlebih dahulu dibacem, yaitu dimasak dengan air kelapa dan gula merah, baru setelah itu digoreng. Kuliner ini sangat digemari karena perpaduan rasa gurih pedas dari sayur lodeh, manis gurihnya beragam lauk tersebut, menghadirkan sensasi rasa yang membuat orang ketagihan saat disantap bersama nasi merah Lombok Ijo. Belum lagi ditambah gurih dan sedikit pahit rasa dari gudeg daun pepaya. Sego Abang Sambal Ijo ini memang kuliner dengan sensasi rasa yang sangat kaya. Bagi Anda penikmat rasa pedas, Anda bisa memesan sambal bawang yang akan menambah nafsu makan. Lauk yang paling banyak digemari adalah ayam kampung goreng dan empal. Tidak hanya nikmat, nasi merah juga memiliki beberapa kelebihan dibanding nasi biasa. Karena beras merah terserat kasar, tinggi, dan rendah kandungan gulanya. Sehingga nasi merah baik bagi penderita diabetes dan melancarkan pencernaan. Saudara pendengar, sebagai pendamping menikmati sego abang, disediakan beberapa jenis minuman seperti wedang uwuh. Uwuh dalam bahasa Jawa berarti sampah. Dinamakan wedang uwuh karena bahan-bahannya terdiri dari bermacam-macam daun sehingga seperti sampah. Daun-daun yang digunakan bukan sembarang daun, tetapi daun yang mempunyai khasiat untuk kesehatan. Selain wedang uwuh sebagai minumannya, ada juga teh poci, gula batu, dan jeruk. Untuk harga, satu porsi nasi sayur dihargai Rp6.000, sedangkan untuk lauknya mulai harga Rp1.500 sampai dengan Rp16.000. Saudara pendengar, makanan khas Gunung Kidul ini benar-benar memberikan suasana desa yang kental. Bila Anda mencari tempat yang menjual sego abang Lombok Hijau, Anda bisa menemukan salah satunya yang terkenal di daerah wisata Kaliurang dan Aguwisata Jalan Pakem Turi, Sleman, Yogyakarta. Lokasinya yang berada di antara persawahan yang sangat asri dan bangunannya dipertahankan seperti di pedesaan. Nah, saudara pendengar, apabila Anda sedang berada di Yogyakarta, sempatkanlah untuk mencicipi kuliner sego abang dan lombok ijo ini. Kita akhiri pesona Indonesia kali ini, kita berjumpa lagi dengan topik yang menarik lainnya.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Saudara pendengar, setia RRI World Service Voice of Indonesia berjumpa kembali dalam acara Warna-Warni. Bersama saya Suprapto, pada edisi kali ini mengetengahkan topik mengenai plastik dari singkong. Tingginya persentase sampah organik termasuk plastik yang diperkirakan mencapai lebih dari 15.000 ton per hari, membuat pemerintah RI terus mendorong produsen untuk menggunakan plastik yang mudah terurai secara alami. Berangkat dari kepedulian terhadap lingkungan, peneliti plastik dari PT Inter Aneka Lestari Kimia, Asmo Wahyu, Sabto Raharjo melakukan inovasi membuat plastik dari bahan singkong. Asmo Wahyu belum lama ini mengatakan, pihaknya mampu memproduksi ratusan ton plastik per bulan berbahan baku singkong. Terobosan ini mengantarkan Asmo menerima LIPI Scan Best Industrial Innovation Award 2013 lalu. Ide membuat plastik dari singkong ini muncul karena melihat tingginya produksi sampah plastik di Indonesia yang susah terurai. Dibanding kantong plastik biasa, plastik buatan Asmo memang lebih mudah terurai. Plastik biasa memakan waktu 2-3 bulan untuk terurai. Plastik pembuatan Asmo cukup membutuhkan waktu 40 hari. Plastik yang mengandung 60% bahan singkong itu habis dimakan kodok, ular, bahkan cacing atau hewan melata lain. Asmo menjelaskan pihaknya sudah melakukan penelitian pada hewan yang memakan plastik dari singkong yang dikirimkan ke Belanda. Hasilnya hewan yang memakan plastik tersebut tetap dalam kondisi sehat. cara memproduksi plastik mirip dengan produksi plastik biasa, namun ditambahkan aci singkong. Karena itu harga plastik ini 2 kali lipat lebih mahal dibanding harga plastik konvensional. Menurut Asmu, plastik ini belum banyak digunakan perusahaan retail di Indonesia, namun telah diekspor ke sejumlah negara seperti India, Afrika, dan Madagaskar. Dikatakan Asmu, produksi plastik dari singkong bisa meningkatkan nilai singkong karena semakin dibutuhkan di dunia industri. Dia berharap tata cara penanaman singkong di Indonesia bisa terus ditingkatkan. Menurut Asmu, penanaman dengan cara yang baik dapat meningkatkan produksi singkong. Saat ini, petani di Indonesia bisa menghasilkan 10 ton singkong dalam 1 hektar. Sedangkan Thailand mampu menghasilkan 40 ton singkong dalam setiap hektarnya. Nah, saudara pendengar, sekian acara warna-warni dari Suara Indonesia di Jakarta.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI, World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya Evi Anggriani Diau dalam acara Pelangi Nada, satu acara yang memperkenalkan musik Indonesia baik tradisional maupun modern. Pada Pelangi Nada edisi pop kali ini, kami akan menghadirkan seorang penyanyi pop jazz, Danila Jelita Putri Riyadi. Baiklah pendengar, kita dengarkan satu lagu yang segera dibawakan Danila Jelita Putri Riyadi berjudul Ada di Sana. Kita dengarkan bersama.
Getar saat menyata kedua matamu melahirkan seutas keinginan untuk memilikimu, kian bertahan memandang raut wajahmu, ku lihat sebuah jalan yang langsung menuju batinmu.
Saudara Danila Jelita Putri Riyadi atau biasa dikenal Danila berasal dari Jakarta, merupakan penyanyi jazz yang telah merilis album perdananya Telisik pada tahun 2013 dan dicetak secara fisik pada tahun 2014. Lagu-lagu Danila ditulis di aransemen oleh Lava Pratomo serta dibantu oleh beberapa musisi seperti Aldi Nada Permana piano, Chris Stanley piano, Jalu Rohanda bass, Galang Perdana bass, dan Edward Manurung drum. Secara keseluruhan menyanyikan alunan musik balada bersuara vokal alto nan merdu dipercantik dengan lirik romantis, bijak, dan santun ala era tahun 50 sampai 60-an. Baiklah pendengar, kita lanjutkan dengan lagu berjudul Telisik yang dibawakan oleh Danila. Selamat mendengarkan.
Terjebak di lintasan waktu, terbujur aku dan membatu. Ku tergetar saat menyata kedua matamu melahirkan seutas keinginan untuk memilikimu. Kian bertahan memandang raut wajahmu, ku lihat sebuah jalan yang langsung menuju batinmu.
Saudara, Danila lahir pada tanggal 12 Februari 1990, lebih senang menyebut diri sebagai pengantar pesan. Baginya, musik dan bernyanyi adalah tidak lebih dari satu media penyampaian pesan dengan balutan estetika. Bernyanyi bagi Danila adalah tenang. Berbicara lewat lagu, Danila yang gemar akan musik Britpop dan trip hop sangat akrab dengan suara kelam serta hujan. Danila yang juga senang menulis lagu mensyukuri darah musik yang mengalir di tubuhnya, banyak mempengaruhi naluri bermusiknya. Hal itu dapat terlihat pada sejumlah lagu yang digarap dalam album Telisik bersama produsernya Lava Pratomo. Baik pendengar, sebelum kita akhiri perjumpaan, kita dengarkan dua lagu yang berjudul Terpaut Oleh Waktu dan Buayan. Selamat mendengarkan.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
Ke alam buayan, masih teringat jelas waktu kau hadir di depanku. Buayan, buayan, terpukau ku dibuatmu. Buayan, akan ku catat dalam ingatan yang tak ternilai. Buayan, sementara waktu kan merekam jejak kisah kita. Tak perlu kau mengerti rasaku kepadamu, biarkan jadi urusanku. Tak usah ku pahami rasamu kepadaku, biarkan jadi urusanmu. Lihatlah senja tertegun terpikat oleh sentuh buayan. Mungkin kekelak suatu hari kau kan jadi milikku. Buayan, buayan, terpukau ku dibuatmu. Buayan, akan ku catat dalam ingatan yang tak ternilai. Buayan, sementara waktu kan rekam jejak kisah kita.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
waktu itu kau bersamanya menjadi bulan-bulanan oleh perasaan ku diabaikan dalam sendu hatiku membiru
Service, Voice of Indonesia. RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami, mail.voi.co.id, atau layangkan surat ke Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VOI Indonesia.